прекрасно. Связь сейчас не ставили, а сад просто шли к нам. Пошел за ним. Он дома снова, он пришел на дом в сели. Он пришел к нам, спрашивает, дом в сели, здравый партий, развеется, и депутат им будет больше Варшава, здравый партий, как?
С Гербатовским.
Lūdzu, par darbu kārtību?
Jā.
Lūdzu, deputāts Lammans.
12. martā mēs četri pozīcijas deputāti iesniegtam iesniegumu. Lūdzu, papildināt šī deputāts kārtība, par jautājumu. Pa vidus aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas uzdevumu, mēs pēc pilsētas domē izvērtēt nolikumus un svītrot normas, kas neatbilst demokrātijas valsts pamatprincipiem, kā arī likvidēt pašvaldības pastāvīgās komisijas un padomus, kuru darbību neatbilst likumā par pašvaldībām noteiktajām komisijām un padomu darba principiem. Šis lēmuma projekts tika balstīts uz...
Sadomis pamatnes, lēmuma projekts, jūsu lēmuma projekts domē saņemts, reģistrēts un virzīsies kā parasto ceļu, kā ir kurš lēmuma projekts par komisijām un komisijām.
Es to saprotu, bet...
Tā kā uz šo domu sēdi mēs fiziski nevarējām viņu pastāvēt iepļaut domas tās darbu kārtībā, jo viņš tik iesniegts, nu, tikko.
Labi, bet tas būs vienkārši papildināt, ka tieši varam atbildēt un varam skatījumā tieši šī kārtība, kā tiek virzīta ierastajā kārtībā, izskatīšanā šie jautājumi neatbilst likumi. Un tāpēc pēc iespējas ātrāk mums vajadzētu šo jautājumu izskatīt Ventspils pilsētas domas sēdē un izvērtēt. Un es ceru, ka nākamā domas sēdē vismaz viņš tiek iekļauts. Otrs jautājums, kas manuprāt arī ir ļoti būtisks, tur mēs gan neesam iesniegumu uzrakstījuši, bet valsts kontrole pavērus revīziju jautājumā, kas skar drošību, iet runa par pašvaldības policiju, un tur ir norādīti vairāk aspekti, ja, kas būtu mainām, piemēram, domas amatpersonu paredzētais autoparks būtu jāpārceļ pašvaldības policijas uz domas budžetu un tā tālāk. Un arī šo es šodien nu, tā kā lūdzu, lai nākamā reizē mēs kā domas deputāti varētu izvērtēt šo ziņojumu šeit, domas sēdē, protams, uzklausot atbildīgās amatpersonas. Tas viss. Es ceru, ka nākamā sēdē mēs divus jautājumus izskatīsim šeit.
Nu, ir tāds jautājums tiks iesniegts un sagatavots, tas arī tiks izskatīts. Tas attiecas par to, ko jūs minējāt, ka izskatīja saimnes komisija, kā jūs ziniet, mums dažām dienām un tāds priekšlikums, kā jūs to noformulējāt, nav. Ok, kolēģi, es vēlreiz par darba kārtību. Kristos kungs par darba kārtību?
Jā.
Lūdzu, par darba kārtību.
Tad par darba kārtību ir tāds, kā jautājums bija tāds, ko jau daļai arī Lantmīt mums pieminēja, ka varam bija aicinājums likvidēt nedemokrātiskās normas līdz 15. martam. Un jāsaka, mēs kā opozīcijas deputāti uzzinājām tikai līdz, tikai no laikrakstiem. Un ņemot vērā to, ka es esmu iesniedzis divas reizes, vienreiz Ventspils domē norakstot, nosūtot e-pastu, vienreiz pēc tam, kā saka, to neatzina par autentisku, tad es, protams, arī nākamajā dienā elektroniski parakstīju. Nu, un jāsaka, līdz šī pašai dienai tā es arī neesmu saņēmis ne šo varam dokumentu, kāds iesniegt Ventspils domē. Ne arī kādu vispār rīcības pazīmu, kā mēs būtu doma rīkoties šādā situācijā, ņemot vērā to, ka, nu, jāsaka tā, visām pašvaldībām šāds uzdevums no kontrolējušās ministrijas.
Kā ir jūsu interpretācija?
Nē, tā nav mani interpretācija.
Kā ir jūsu interpretācija?
Nē, tā.
Tā kā teica, tā kā es atbildēju Lammaņkungam, jautājums ir komisija, komitejas un domas sēde, un mēs tad izrunāsim pēc būtības.
Nē, nē.
Šis jautājums šodien nav iekļauts.
Es vienkārši gribu izdarīt lūgumu, ņemot vērā to, kā Ventspils doma, jo projām nevar saprast to, kā arī opozīcija ir jāizdala varam dokumentu, kas ir tieši virzīti uz visu to jautājumu, par ko mēs šeit cīnāmies, par demokrātiskām un nedemokrātiskām normām Ventspils domas darbā, tad tas būtu tikai normāli, ja varam dokumentu izdalīt arī opozīcijas deputātiem. Kādā sakarā opozīcijas deputāti tiek atstāti ārpus lēmuma pieņemšanas, kuram ir konkrēti publiski izsludināts mērķis 15. Marts.
Jā, sapratām, kas to
un mēs vēlēsim. Es šeit vienkārši direkt palūku, lai jūs uzdotu uzdevumu, varbūt paskaidrot, ka ir iemesls tam, ka jūs nevarat izdalīt dokumentu, ko ir atsūtījis varam deputātam, kurš pieprasa, un kuram ir tāds tiesības pieprasīt, kur nosaka likums par pašvaldību deputātu status, ja nemaldos.
Jā.
Izdalīt dokumentus, kas ir
pašvaldības. Likums ir jāievēro, tur jums taisnības, tā kā es to arī jūs priekš jāņemvēro. Kolēģi, pie darba kārtības tas lūkums. Vēl ir kādi jautājumi par darba kārtības?
Man ir jautājums par darba kārtības. Kāpēc šis jautājums, ja 15. Datums
mēs ir... Esam atbildējuši varamā, mēs esam atbildējuši varamā.
Jā, bet
tā... Tā kā jūs to ierosinājāt, ja šis jautājums tiks... Kā normāli, kā jebkurš izskatīts komisijās, komitejās, tad domē,
jūs esat atbildējuši komitejās,
un
jūs esat apgājuši,
mēs neko nesapgājuši. Ministrī mums atsūtīja konkrētu vēstuli, mēs konkrēti
atbildējuši.
Mēs neapgājuši,
mēs
esam
domes deputāti, mēs neesam domes deputāti.
Jūs esat domes deputāti.
Un kāpēc jūs neizdalāt arī mums? Kāpēc jūs neizdalāt šo dokumentu? Kāpēc jūs
Kurš likums uzliek par pienākumu izdevumu?
Nav runa par likumu, ir runa par...
Kurš likums uzliek par pienākumu?
Izlasiet to, ko jūs parasti savu... Vērspils pilsētas doma ir koleģiāla institūcija.
Kurš likums uzliek par pienākumu?
Vērpēc, kungs, ko nozīmē koleģiāla institūcija?
Atsauciet uz normatīvu aktu.
Normatīvais akts Vērspils pilsētas domas nolikums.
Kurš punkts?
Nu, to jūs apskatieties.
Nu, tad paņemiet iepazīst.
Nē, nē, tad paņemiet, paprasīt jums šis vesels juridiskais dienests.
Jūs speciāli kavējiet domes laiku, tad
viņi ir pieriekuši apjomīgi.
Dienas kārtībā jāpēc
kā. Paldies, mēs tiksim savu dienas kārtībā, bet es vēlreiz tikai gribu teikt, ka...
Jūs neizrādāties, sagot.
Protams, protams, tāpēc, ka jūs izrādāties un neizsniedz. Neizsniedzat, jūs skatāties spogulī, tad, kad jūs esat iespējams.
Skatāt, jums kompjūtis, tur labi redzēt jūs.
Jā. Nu, bet...
Nekavējiet laiku, ko jūs
skatījāt? Es nekavēju laiku, es vienkārši aizrādu. Vienas
kārtībā tādu jautājumu nav.
Mēs jūs uzklausījām, Kristovs kungs, un sapratām to, ko jūs vēlat izteikt.
Jā, bet... Tieši tā, es runāju jums, ka sveic vadītāji, es runāju jums, ka sveic vadītāji, jūs pieļaujat, ka šeit viena persona, kur vispār nav klāt, nav spējīgi pēkšņi atsvēt mūsni, un iejaucās mūsu sarunā.
Es visiem dodu vārdu.
Viņš nevar pieņem vārdu, viņš vienkārši šeit patvaļīgi rīkojās, jo viņš nevar sēdēt.
Jūs kavēt laiku.
Ne, jūs patvaļīgi
rīkojās.
Jūs, es jums atbildēju uz jautājumu, kāds dokuments, jūs prasījāt, kāds normatīvs dokuments prasa. Tiesības es arī atbildēju.
Lūdzu, kas prasa par piedāvāto darba kārtību? Par? Paldies, pret. Atturas. Deputātam Kristovskim. Nepiedalīties balsošanā. Lamētums, kā jūs balsojāt? Lamētums, balsojāt par tādu pārējiem, balsojot par darbu kārtību apstiprināt.
Un Kristovskis nozaga 10 minūtes.
Par reģistrēšanu, palīdzības reģistrā, dzīvumā telpu izīrēšanu un apmaiņu. Jautājums izskatīt dzīvumā komisijā, sociālo jautājumu komitejā. Barlīga, ko te...
Kolēģi,
mūsu kārtējais jautājums, vai ir kādi jautājumi ziņotājiem par lēmumu projektu? Nav kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Lūdzu, par lēmumu projektu par. Paldies, lai mūsu pieņemts un balsīgi. Par sociālā dzīvokļa izīrēšanu, kā pats skatīts dzīvokļa komisijā, sociālā jautājuma komitejā, rekomendēts atbalstīt par vienu sociālo dzīvokli un iekļaut sarastā. Lūdzu, jautājumi? Nav kāds vēlas izteikties, nevēlas. Par lēmumu projektu par. Paldies, lai mūsu pieņemts un balsīgi. Par pašvaldības dzīvokļu īpašumu atsevināšanu. Jautājums izskatīts dzīvokļu māju privatizācijas, dzīvojumā māju privatizācijas komisijā un finanšu komitejā. Indri Taurēna mums ziņo.
Lūdzu atbalstīt lēmumu projektu par pašvaldības dzīvokļu atsevināšanu. Šī dzīvokļa īnētas pilsēlā 40 ir īpašumā. Tas ir vienistoks dzīvoklis ar krāsnes apkuri, tirgus vērtība noteikti 6500 eiro.
Manies. Jautājumi, ziņotājumi, nav kāds vēlas izteikties, nevēlas panākt par. Paldies, lai mums plāņēs. Vienu balsīgi. par ēkas kopas ielā 16, savišam kārtībā vai nojautām. Jautājums skatīts mēs un īpašums apkārtošanas komisijā, pilsētas attīstības komisijā un finanšu komitejā. Lūdzu.
Sagatavos lēmumu projekts par ēku kopas ielā 16 sakārtošanu vai nojaukšanu. Ērkas īpašniekam uzdod sakārtot ērkas vai nojaukšanu. Lēmumu trešajā punktā vajadzētu precizēt, ka gadījumā, ja ēka īpašnieks neveicina kādas darbības, tad Ventspils pašvaldība var organizēt šī lēmuma piespiedu izpildi. Lūdzu atbalstīt precizēto lēmumu.
Kā vajadzētu?
Ka Ventspils pašvaldība var organizēt šī lēmuma
piespiedu izpildi. Lai mēs neuzņemamies to kā pienākumu, kā iestrēt. Tas ir kurā gadījumā, kas izvērtēts, jā? Trešajā punktā. Mums ir arī vizualizācija, tā kā redzēt, kādā stāvotī šis manīpašums ir. Nonauts arī jautājumi, kāds vēlas izteikties, nevēlas. Tad priešlikums ar šādu precizējumu trešajā punktā, kolēģi lūdzu, kurš par. Paldies, vēlums 5.8. Par nekustamā īpašumā nodokļu atviedojumu piešķiršanu 2018. Gadā. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā.
Labdien! Saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, personām, kas veic saimniecisko darbību, ir sagatavots šis domu lēmums, domas lēmuma projekts, ar kuru tiek piešķirti nodokļa atvieglojumi 13 personām, kopsumā 57 360 eiro, atbilstoši pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Lūdzu atbalstīt.
Jā, tiem ziņotāji. Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēnu par par. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīm. Par aizņēmumu tilta pārbūve par vidumu pitu publikas ielā. Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā finanšu komitejā.
Par cik jā, nepieciešams veikt šī tilta pārbūvi un remontu. Gan no tehniskā, gan arhitektoniskā viedokļa ir sagatavots šīs domas lēmuma projekts, kas paredz piesaistīt aizņēmumu šo darbu veikšanai kopsumā 161,250 eiro ar valsts kasas noteikto likmi un laikam 10 gadiem atmaksas sākot ar nākošā gada 1. aprīlī. Lūdzu atbalstīt.
Jautājums ziņotājiem. Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīm. Par aizņēmumu pirmās pamatskolas teritorijas labiekārtojumu 2. un 3. kārtai. Tāpat jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā.
Jā, tātad lēmuma preambulā ir aprakstīts, kādai darbus tiek plānots realizēt 2. un 3. kārtā. Tas viss nepārskaitīšu un šī darba summa ir 400,000 eiro, kā pataiņēmums uz 10 gadiem, atmaksas sākot ar nākušā gada 1. aprīlī. Lūdzu atbalstīt.
Jā, plēni ziņotāji. Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmumu par par. Paldies. Lēmums pieņems vienbalsīm. Par līdzfinansējumu piešķiršanu ēkas sarkanošu dambī 11, fasādes apliecinājumu kartes un apliecinājumu kartes inženieru tīkliem sagatavošanu. Jautājums izskatīts nekustamā īpašuma sakārtošanas komisijā un finanšu komitejā. Labdien, Igora, lūdzu.
Labdien. Sagatavots lēmuma projekts par līdzfinansējumu piešķiršanu dzīvojamajām mājām sarkanmežas dambis 11 dzīvokļu īpašniekiem, jā, par apliecinājumu kartes un fasādes apliecinājumu kartes un apliecinājumu kartes inženieru tikliem sagatavošanu. Par summu 288,92 eiro, kas nepārsniec 43 centi uz vienu kvadratmetru. Lūdzu,
fantastiski. Jautājumu ziņotāji. Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu par par. Paldies, lēmums pieņems vienbalsīm. Par līdzfinansējumu piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai dzīvojamās mājās, sarkanmežas dambis 15, Talsu iela 64, Ugāls ir 32. Jautājums tāpat ir izskatīts nekustamā īpašuma sakārtošanas komisijā un finanšu komitejā.
Sagatavots lēmuma projekts par līdzfinansējumu piešķiršanu energoaudita veikšanai dzīvojamā māja sarkaņu mūžas 15 par summu 200 eiro, Talsu iela 64 par summu 310 eiro un Ugales ielā 32 par summu 356 eiro.
Jā, mūsu atbilstoši pastāvošajā kārtībā būtu kādi jautājumi, jautājumi? Nā. Kāds valstīs teikties? Nevēlas, palēnam par par. Lēnums, pieņems, balsīgi. Par pilsētas pašvaldības iestādes Ventspils pilsētas lūmas politības pārvalde, vadītāji piecelšana. Jautājums izskatīts izglītības komisijā, ekonomikas un budžeta komisijā un finanšu komitejā. Padomis Jānsona, lūdzu.
Nolūkā izvēlēties piemērotāko pretendentu 2017. gada decembrī tika izsludināts konkurss un izveidot konkursu komisiju pretendentu atlasē uz Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes Ventspils pilsētas domas izglītības pārvaldes vadītāja amatu. Uz iepriekš minēto amatu konkursu tika saņemt 8 pretendentu pieteikumi. Un konkurs komisijas locekļi sniegto individuālo vērtējumu rezultātā par atbilstošāko kandidātu ar saņemto augstāko vērtējumu tika atzīta Ineta Tamula. Un šobrīd ir sagatavots lēmuma projekts par Inetas Tamulas apstiprināšanai.
Un šo lēmumu projektu ir saskaņojums arī izglītības
un izglītības komisija un saskaņojums
ministrs. Lūdzu, kādi jautājumi zinotājumi? Nav jautājumi, nav. Tamans kons lūdzu. Parādīties, lai deputāti jūs redz, jā. Kādi jautājumi Tamans konsē? Nav jautājumi, nav jautājumi, jā, kolēdzi. Nav jautājumi, paldies. Vai kāds vēl kas teikties? Jā, es vēl varbūt pāris vārdus. Tamans konsē salīdzinoši neilgajā. Laikā, ko strādā, kā pienākuma izpildītāja, es domāju, es jau parādīju skatot kompetentu un speciālistu izglītības jomā un es teikšu, ka ļoti ātri iejutās un iepazinās ar, ar šo piedievošu plašo saimniecību. Tas skaitā arī, kas mums pats aktuālākais ir ļoti apjomīga remonta programma, ko mēs realizējam pašlaik mūsu skolās. Tā kā man ir pārliecība, ka viņa tiks galvā ar šiem pienākumiem un tāpēc mēs negaidot arī šo 3 mēneši kā pienākuma izpildīšanas laiku, ko mēs varam, es personīgi arī esmu virzījis šo jautājumu, lai mēs viņu izskatīt domē un apstiprināt par pilntiesību vadītāju. Tā kā lūgums atbalstīt. Lūdzu, kolēģi, vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas, lūdzu, par lēmumu projektu par. Paldies! Vien balsīgāk! Iegādi jautājums skatītas attīstības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komitejā. Tāpēc, kur viņš uzdrā?
Jā, lai būtiski uzlabot satiksmes drošību, Kurzemes ielas un valsts tautecaļu A10 Rīga Ventspils krustojuma zonā, kā arī optimāli trasējumu izbūvēt 110-130 kV gaisvadli elektroapgādes līniju pilsētas administratīvajā teritorijā. Tātad uzlabojot Ventspils brīvos rūpnieciskos kopumus teritoriju izmantošanu, Ventspils pilsētas domas, pilsētas attīstības komisija ir rosinājusi atbalstīt nekustamā īpašuma Kurzemes ielā 1 iegādi. Saskaņā ar attīstības komisijas ieteikumu ir veikts ceļa audita novērtējums, kurā ir rekomendēts, ka uz zemes gabalā esošā apbūve ir demontējama. Veicam augošo krūmu izciršanu, tādējādi nodrošinot pārskatamību un satiksmes drošības uzlabošanu. Ar zemes gabalu pārklājot vienošanās, ka tur esošās ēkas tiks nojautas. Būtu atbalstīt.
Un arī atbilstoši nekustamā īpašuma vērtējuma?
Jā,
atbilstoši. Zem šī vērtējuma,
jā? Jā, un šī zemes iegādes vērtība ir zemi pirms vērtības.
Jautājumi, ziņotājumi? Nav kāds vēlas izteikties, nevēlas kalēnu projektu par. Paldies, lēmums cienis vienbalsīgi. Par velo infrastruktūras papildināšanu jautājums izskatīts attīstības komisijā, ekonomikas budžeta komisijā, finanšu komisijā.
Tad Ventspils augstskola tika izteikusi lūgumu ierīkot pie augstskolas nodalītas slēdzam velo turētāju laukumu, kurā būtu iespējas izvietot ap 100 velosipēdu.
augstskolā studēja ap 1000 studentu, un tiem trūkst šādi slēdzami velo novietni. Arī pilsētā attīstoties velo infrastruktūrai, nepieciešams vēl atsevišķās vietās papildināt ar velo turētājiem. Kopā šiem darbiem nepieciešām 60 tūkstoši eiro, kur velo turētāju valka nevīkošanai lūdzu domā atstīt finansējumu piekšanu.
Jā, tajam ziņam tā nav kāds vēlas izteikties. Nevēlas palēmu projektu lūdzu par. Paldies, lai mums pirms vienbalsīt. Par bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanu bērnu pilsētiņā. Jautājums jau spriestas attīstības komisija, ekonomijas budžeta komisija un finanšu komiteja lūdzu.
Līdz šim bērnu pilsētiņā ir ieklāts ap 1500 kvadrātmetri un bērnu parkā fantāzijā 300 kvadrātmetri trecien absorbējuši gumijas segumi. Šādas segumus pilsētas iedzīvotāji ļoti atzinīgi novērtējuši un lūdz šādas darbas turpināt. Tādēļ šogad bērnu pilsētiņā ir plānots gumijas segumu izbūve veikt pilnībā, pilnā apmērā, visos atlikušajos bērnu rotaļu laukumos. Kopējais apjoms ir 1662 kvadrātmetri un izmaksas reiķināts 359
400
eiro. Bērnu
pilsētiņā. Jautājumi? Nav. Kāds vēlas izteikties? Es palēmu projektu par. Paldies, jāņems pieņems vienbalsīgi. Pilsētas kapu labiekārtošanu. Jautājums tieši tos atskatījums attīstības komisija, ekonomikas komisija un finanšu komiteja.
Pēdējos gados pilsētas kapos vasaras laikā akās regulāri rūkst ūdens. Mēs vairāk to izjūt tieši mežu kapos. Tādēļ pagājušajā gadā mežu kapu jaunajā vaļā tika izbūvēts ūdensvads ar 15 ūdens ņemšanas vietā. Šogad kapu apmeklētāja ērtībai plānots darbu turpināt, izbūvējot vēl 6 ūdens ņemšanas vietas. Tās būtu mežu kapliču tūmā, katoļu un pareizticīgo kapos. Kopā šiem mērķiem nepieciešam 40 tūkstoši eiro.
Jau tā ir? Nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmu projektu par. Paldies. Mums pirmās vienbalsīgi. Priekšsēdētāja komisijas. Pilsētas pašvaldības iestādes komunālā pārvalde pasūtījumu saņemšanai un nolikuma apstiprināšanu. Jautājums izskatīts likumības komisijā un finanšu komitejā.
Tad līdz šim esošais iepirkuma komisijas pilsētas pašvaldības iestādes komunālā pārvalde pasūtījumu saņemšanai ir spēkā no 2007. Gada. Vairāk kā 10 gadu laikā publisko iepirkuma likumā ir veikti vairāk grozījumu. Un galvenais ir šobrīd ar ministru kabineta teikumiem tiek paredzēts, ka iepirkuma organizēšana notiek elektroniskā veidā. Un līdz ar to ir jāveic šī nolikuma faktiski jaunas redakcijas izstrādāšana un šis nolikums ir izstrādāts lūdzu apstiprināt.
Jau tas ir ziņotājiem. Kāds vēlas izteikties? Deputāts Vannmanis, ko?
Komitējā tēstu atkārtošu jautājumu, kas saistīta komisijā. Mēs jau esam saņēmuši šo varam vēstuli, kas atsūtīja domē. Doma ir atteikusies mums izsniegt, kur skaidru gaiši ir atzīts, ka viss, kas ir saistīts ar komisijām, ir stipri pieklābīt Ventspils pilsētas domē, tāpēc, ka normālā demokrātiskā valstī tomēr tiek ievērot kā proporcionalitātes principi. Un jautājumi tiek izskatīti pārsvarā komitejās, kur strādā deputāti. Kas attiecas uz konkrēto jautājumu, tad mēs arī šajā komisijā virzījām savu laiku trīs mūsu pārstāvus, ievērot šo proporciju, diemžēl neviens no viņiem netika iekļauts. Un tāpēc vienkārši es vēlos šo atgādināt to faktu un ceru, ka tas mums ātrāk, pēc iespējas ātrāk sakārtosies. Un šajā jautājumā es vienkārši nepiedalīšos.
Vai vēl kāds vēlas izteikties? Nevēlas. Palēmumu projektu lūdzu par. Paldies, pret, atturas. Diviem deputātiem atturēties? Jā, vienam deputātam, Lanmēn kungam, nepiedalīties, Viskaus kungam atturēties, pārējiem balsoju par, par balsu vairāk un Jānis Pienis. Par nekstamā īpašumu Skrodēru ielā 15A, no Skrodēru ielā 13, Ventspēju, Jautājums izskatīts ekonomikas budžeta komisijā un finanšu komisijā. Varbūt sārēties priekšā, jo es pieļauju par deputāti.
Jā, man dēļ man sāc Normunds Abakuks, esmu SIA Vērtmalas mājas valdes priekšsēdētāja asistence.
Asistence, jā.
O, ir sagatavots domas lēmuma projekts par nekustamo īpašumu Skrodera ielā 11 un Skrodera ielā 13 Ventspilī iegādi, kas balstīts uz šo te nekustamo īpašnieku iesniegumiem Ventspils pilsētas domē, kuros viņi piedāvā Ventspils pilsētas pašvaldībai šos te nekustamos īpašumus iegādāties par kopējo summu 50 tūkstošiem eiro. Lūgums atbalstīt.
Ja, jautājumi ziņotājumi. Nav jautājumi. Ir jautājums, lūdzu.
Es atzināju ziņotājiem, ka komitejā, kad mēs skatījām šo jautājumu, bija cits referents, bet gāja runa par to, ka šodien mums vienkārši iepazīstinās, un kad mēs taisamies tur darīt, un cik tālu tur ir kādas ir vīzijas attiecībā uz šo īpašumu. Jo tajā komitejā, kad mēs spriedām, jā, gāja runa par konceptu, ko ja mēs darām, mēs tagad visu izpirksim, lai savest kārtībā vecpilsēta vai fragmentāli pērkam un kādiem mērķiem mēs pērkam. Tas sanāk tāds absolūts lietas, ja šo mēs pērkam, tajā pašā laikā mēs lēmām par vienu dzīvokļu vecpilsētā privatizāciju.
Jā, jums ir šo jautājumu, es atceros, ka mums... es neesmu atbildē komitejas laikā, ka katrs konkrētais gadījums tiks izvērtēts atsevišķi. Nav tā, ka mēs tagad uzpirksim vienlaidus nekustamos īpašumus vecpilsētā. Tas ir pašsaprotām, ka tas pašvaldībai nekādā veidā nav arī iespējams, tieksim, finansiāli. Ja? Katrs konkrētais gadījums tiek izskatīts, un jūs pieminētos jautājums par dzīvokli, arī to jūs uzdevāt komitiju, un arī tur jums tiks sniegt atbildi, cik dzīvokli jau ir privātā īpašumā, un arī tas nav finansiāli, tur tas vilciens ir aizgājis.
Ir tāda būs, ja mēs vienojamies ar šodien deputātiem būs kā prezentācija konkrēti par šiem diviem objektiem, ja cik tālu tur ir.
Faktiski informācija ir tāda, ka šis te lēmuma projekts ir balstīts uz īpašnieku iesniegumiem. Mēs esam izskatījuši un izvērtējuši, ka šie te īpašumi atrodas vecpilsētā. Arī vēsturiski šie te īpašumi ir eksploatēti kā dzīvojamās ēkas, un tas pilnībā saskana ar Ventspils attīstības plānošanas dokumentiem, ka šajā te rejonā vecpilsētā ir jāattīstā dzīvojuma apbūve, ne tikai apbūve, bet arī jānodrošina iedzīvotāju klātbūtni šajā rajonā un tieši šeit runa par šiem diviem objektiem.
Mēs vienojamies, jūs nebijat, bet mēs vienojamies, ka mums izstāstīs, cik tālu ir šajā konkrētie objekti. Jūs taču esat guldījuši, tur nav iekšā, ko jūs esat pirkuši, ko jūs esat vērtējuši, cik tas ir jau izmaksājis līdz šim. Nu, ir taču kaut kāds projekts bijis, es vienkārši nejaušu paskatījus vien ekonomikas vai attīstības komisijas sēdi, kur gāja runa par šo. Pirms vēl mēs vispār iegādājāmies. Nu, ir taču kaut kāda vīzija,
kaut kāda projekta. Kā vienmēr, kā jau es teicu, katrs konkrētais gadījums tiek izvērtēts un arī šis tika izvērtēts.
Labi, mēs nesaprotam, par ko mēs runājam.
Nē, mēs saprotam. Mēs jau jums atbildējam komitejas sēdi, arī minējām tos īpašumus, kuri jau ir izvērtēti. Bet, nu, ja vajadzīgi papildus informācija, vienmēr var viņu pieprasīt.
Vienkārši mēs vienojamies, ka šodien tas būs un šodien tās prezentācijas nav. Tā ir tā būtas kāršība. No tās komitejas un šodien.
Nu, tad jāpārbaudījā komitejas sēdz protokolā, vai tāds pienākums ir uzlikts. Vienāks mājām, jā.
Vienākums nevis, vienkārši šodien. Jā. Viss piekrīt.
Vēl lūdzu, kolēģi jautājumi, ziņotāji? Nav jautājumi, vai tas vēl izteikties?
Nē.
Lūdzu, pošanīgi mums?
Manuprāt, lēmuma preambulā ir pietiekami daudz informācijas ir pasniegt, kur ir skaidri gaiņš uzrakstīts, ka mērķis ir sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļu jautājumu visināšanā. Skaidri gaiši uzrakstīts, ka jautājums ir izvērtēts pilsētas attīstības komisijas sēdē, tāpat tas arī Rūču komisijas sēdē, un attiecībā uz pēdējo ekonomikas un budžeta komisijas sēdē šis jautājums tika skatīts. Deputātam Lammenu kungam visa informācija, kas ir mums rīcībā, tika sniegta. Ja ir kaut kāds vēlms, noskaidrot kaut ko vēl, tad noformējiet. Es aicinātu precīzāk jautāt, kas konkrēti interesē. Jo viss, kas ir mūsu rīcībā, ko mēs esam teikuši, ir jau sniegt jums atbildi. Te nav nekā slēpjuma, tāpat tas arī gan par cenu, gan par mērķi. Kas vēl ir nepieciešams, jo tālāk jau būs fiziskas darbības ar to nekustamo īpašumu, tiks lēmts par viņu tehniskā projekta izstrāde. Skaidrs ir, ka tur izveidot divas dzīvokļus eventuāli. Nu, kas vēl ir nepieciešams? Jā, patarkšķēt. Nu, atnāk pie manas patarkšķēt.
Jūs
vēlaties izteikties? Šeit jau ir tas absurds ar tām komisijām, ka tajās komisijās, kur mēs kā deputāti gribam strādāt, mums vienkārši mums lieta. To ir norādījis varam un tā tālāk. Ja es būtu iekļauts tajā komisijā, kur šis jautājums tika skatīts, kur bija prezentācijas materiāls, kur normāli tas tika prezentēts, nebūtu jau tie jautājumi. Es zinātu to, nevis ne tagad tu man norādīsi, kad paskaties preambulu. Viņš tika skatīts daudz plašāk. Jūs skatījāties projektu versijas, jūs skatījāties tā, lai saprastu tā internetu. Jo mums jau, mums jau neļauj, jo jūs jau mums nedodiet to materiālu pilnā apjomā. Tā kā vienkārši atgriežamies pie tā komisijā un nākamā sēdē izdarīsim to, kas bija jāizdara. Proporcionāli jāiekļauj vismaz mūsu tajās komisijās sākumā. Kurās mēs vēlamies darboties. Un tas būs tik vienkārši tīdz, un nevajadzēs pierkstāt.
Vai vēl kāds vēlas izteikties?
Nu,
jūs. Pošniekums otru reizi?
Protams, atbildu, palikt vēl. Nu, redziet, deputāta Andrikungs, ja jūs to nebūtu saņems un būtu pajautājis, ar kurā konkrēti datumā mēs to jautājumu skatījām, jo iedodušu būtu jums video materiālu, līgu un paskatījumu.
Jūs nepiecināt,
jūs skatījumu.
Jūs zinu labi, pa ko
jūs. Pa ko tad?
Jūs nav sklažējis. Kolēģi, jūs jau divas reizes esat apstiekušies, tā kā vai vēl pats vēlas izteikties? Deputāts Kristovskis.
Nē, vienkārši komentārs ir par to, kur šeit arī no zāles, ka nekur komisijas slēgts vai nav
slēgts. Nav slēgts.
Jā, jā, bet vai komisijas ir kaut kur var vispār domas mājas lapā atrast, tad komisijas sēdes tiek sasaukts un tamlīdzīgi. Es vēlreiz gribu teikt, ka šeit nevajag iedomāties, ka atsevišķi cilvēki, kas šeit ir deputāti, ir reizi arī domas amatpersonas, un mēs esam cilvēki, kas no darba brīvajā laikā to nodarbojamies. Diemžēl neviena komisija mums nekad nav norādījusi, atsūtījusi, piedāvājusi, kādu komisijas sēdi apmeklēt. Tie visi, kas ir komisija locekļi, protams, tiek informēt, nevis deputāti kā tās. Tas ir vēl viens iemesls, par ko mēs laiku runājam, arī par ko pamazām, acīm redzot, vīdes reģionālās attīstības ministrija tiek skaidrībā, ka ir visas nedemokrātiskās normas, nedemokrātiskie un pretiesiskie paņēmieni, kuri ir pašvaldības darbā, ir, kas teikt, ir atstrādāt, labi strādāt, tā teikt, būtu jālikvidē. Un, protams, ir pašvaldības, kurās deputāti opozīcija, tā teikt, samierinās ar to, ir pašvaldības, kur nesamierinās. Un mēs šī brīdī un šajā gadījumā nesamierināmies. Mēs protestējam, mēs aizrādām, mēs prasām civilizētu kārtību, civilizētu pieeju, vienautu informācijas, izdalu, sadalu un tam līdzīgi. Šī gadījumā varbūt nav runa par to, ka viņi kaut kur būtu vajag slēpt, bet viņi nav arī nekur pieeja.
Tas ir jūsu pieejas, protams, bet jūsu viedoklis to, ko jūs tikko paudāt par ministrijas viedokli, ir atkal jūsu interpretācija, kas neatbilst patiesībā.
Ko mēs
paudāt? Vai vēl tā štāles ir
par skolu?
Lūdzu?
Jā.
Deputāts
Lambergs? Jā. Nu, tā diskusija, kas tagad notiek, norāda, ka ir deputāti, diemžēl, divi deputāti, Kristovskis un Lambergs, kuri nemīl savu pilsētu, īpaši Vecpilsētu, viņiem nesāp tas, ka Vecpilsēta, pēc tam, kad notika māju detalizācija, īpašnieki vai viņu radinieki, bijuši īpašnieki vai arī viņu radinieki, diemžēl nav spējīgi atjaunot un uzturēt mājas, kas atrodas šajā te Vecpilsētas zonā, un līdz ar to Vecpilsēta degradējas. Un mēs, domas vairāk, mums šajā gadījumā, es ceru, atbalstīs priekšlikumu, tad Skroda iela, kas ir ļoti svarīga iela Vecpilsētas kopējā veidolā, tad šīs ēkas tiks renovētas, un tas radīs priekšnoteikumus, arī atdzīvinās nekustamā īpašuma tirgu, vēlmi sakārtot arī privātajiem savus īpašumus, jeb arī tos pārdot tiem, kas to grib un var sakārtot, un rezultātā ar gadiem Vecpilsēta atbūs to vēsturisko veidolu, kādu mēs gribētu redzēt. Jā, tas tik vienkāršas lietas Kristovskim Lambadi nav saprotams. Nu, par Kristovski tur nav ko brīnīties, seni zaudējis jau kādu sakaru ar Ventspili, kļuvis par Briseles un Līgas cilvēku, tad man pa Lambadi, protams, zināms, izbrīns. Es aicinātu jums izstaigāt Vecpilsētu, jums pārliecināties, ka katra māja, ko sakārtot, tas ir plus, nevis mīnus. Šajā gadījumā šī vieta, tā ir tāda centrālā vieta. Ja šīs ēkas tur pazūd, nu, tad faktiski Skroda iela pazūd kā tāda. Līdz ar to mums faktiski tā ir tāda grūta izvēle. Bet mums ir jāizdara, tāpat kā to mēs darām pilsielā 45-47, kur mēs tuvākā laikā domēt tiks piedāvāt skatīt jautājumu virzīt. Un šīs ēkas arī sakārtot un iebrīgi izmantot. Tāpat arī tajā ūdencielā, sešajā arī tur. Protams, mēs nevaram visu Vecpilsētu, bet mēs varam veidot tādus atbalsta vietas, kas stimulēs Vecpilsētu šo te atjaunošanu. Tāpēc es aicinu deputātus, varbūt lieti netērēt laiku. Rīdziniekiem nav ko darīt, tad viņi te nosito laiku šajā zālē. Un pieņem pozitīvu lēmumu, kad vizīt uz priekšu un šīs ēkas sakārtu. Tā. Un Kristovskis, kas dzimis Ventspilī, ka var nemīlēt pilsētu, savu dzimto pilsētu, ar tādu naidu attiekties un neatbalstīt šādu investīvu, un tas ir vienkārši nožēlojumi. Ko te prasīt, lai to, tad jau ko te prasīt no kādiem, kas te nav dzimuši, jau vispār. Nu, tā kā bet tas mani neizbrīna, jo viņi opozīcija dzīvo pēc principa, jo sliktāk, jo labāk, nu, mēs tā dzīvot nevaram. Tā kā es aicinu atbalstam domas piedāvāt to lēmu.
Kristovs, kā jūs otru reizi?
Paldies par komentāri. Ja man jāsaka, Lemberkungs, ja jūs būtu došiem bīsit, varbūt jūs bijāt tajā komitejā, bet tā kā jūs nepiedalāties arī domas finanšu komitejas sēdēs, iespējams, kā jūs nezināt, kā es esmu balsot šajā jautājumā un kā es gatavojos balsot šajā dzīvē. Ja jūs būtu lūpīgi sekojas līdz, ko es iteicu, un kāds bija mans komentārs, tad mans komentārs nebija vispār lēmums satur, un par manu motivāciju balsot pret vai par motivāciju būt Ventspilnieku vai nebūt Ventspilniekam, vai es esmu pret vai kāds ļaundabīgs vai atbalstošs Ventspils pilsētē, absolūti nevienu vārdu par to nebija. Diemžēl jūs uzlikāt savu tradicionālo plati, kur jūs esat iemācījies no galas, un vienmēr esam savas opozicionās vai oponentes vienkārši rūpjā veidā, netaktiski un nepieklājīgi un nepaliet, un šajā gadījumā pilnīgi absolūti nepaliet apvainot un aizskat personu. Bet tas ir tādu neviensplnieku, kurš šeit ir ienākuši, necieņas jautājums pret īstiem viensplniekiem tās, kāds es esmu. Un mans aizrādījums vienīgais bija, un komentārs bija par to, par ko runāja konkrēti Lampmaņkungs, par to, ka viņam nav iespējams pienācīgi iegūt informāciju, un par ko viņam attiecīgi, ka jūs priekšēdētājs kā vietnieks izteica komentāru.
Tas bija mans teikums, ja jūs būtu rūpīgi ieklausījies, tad jūs arī būtu sāktas, ko es esmu teicis.
Vai vēl kāds vēl sasniegties?
Pirms runāt un debatēt, vajag izlasīt lēmumu projektu. Lēmumu projekts ir nevis par procedūru, bet iegādāties vai neiegādāties. Lēmumu projekts ir vienkārši uzrakstīts iegādāties. Līdz ar to lēmums ir jābalso vai nu iegādāties vai neiegādāties. Un viss. Un kāda naudas tērēšana jūs te prasat bijusi vai nav bijusi. Ir redzams, ka veikts novērtējums, skaidrs, ka par to kaut kas ir samaksāts. Un tālāk jautājums iegādāties vai neiegādāties. Jūs te vienkārši vilcināt laiku un taisat diskusiju par kaut kādām jums svarīgām procedūrām. Kaut gan līdz procedūrām vēl viss ir tālu. Tā ir jānopērk un tad ir jātaisa projekts un tad ir visas procedūras ar iepirkumiem un tā tālāk. Tā, bet tas jau nenozīmē, ka ja kāds ir dzimis Ventspilī, ka viņš viņu mīl. Jūs neesat, cik Melncais nagi izdarīs savas pilsētas labā visos neatkarības gados. Un tagad jūs vēl vilcināties un traucēt mums pieņemt vienu svarīgu labu lēmumu, lai skroda ielā viena ēka būtu, lai divas ēkas pareizāk sakot sakārtos. Es būtu, ka mums vajadzētu nogaldēties. Es paldies Dievu savu dzimto pilsētu Ventspili mīlu. Tas ir Jēkabpili mīlu, bet Ventspili mīlu vēl vairāk, kad es skatīju pagājuši visi manas, kā teikt, pilnesinīga dzīves un darba gada. Labi, ka jūs Rīgā esat, ka vismaz miers.
Vai vēl kāds vēl sasteikties? Jūs divas reizes izpiecāt.
Nu, redziet, jūs sākat skaitīt, jo jūs būtu pasakot.
Es skaitu jebkuru.
Nē, tieši tā. Bet jūs jau zināt, ko varam aizrādīt.
Es būtu atvienīt.
Nē, bet tieši tā, jūs jau zināt, ko varam aizrādīt. Par ko var ir publiski komentējis un ko ir jums atsūtījis vērskulē. Par to pašu demokrātijas jautājumu.
Varam no likumdevējs.
Ir tas, ne, varam ir uzraugot ar institūciju un varam šī brīdī...
Sākas tiesā var pārslūtīt domas saistošos.
Lūk, nu tad jūs šī gadījumā neatzīstam varam,
bet vai tad
jūs varat skaitīt.
Kas tos? Nu pērkam tos skrodu ielas divas namas.
Atkal jūs jaucaties, nu atkal jūs jaucaties iekšā neļauj.
Piekdienas diena, nu cilvēki ir mājās, vēl saule, vēl pasauļoties ar pārkārt. Nu, saule no
lojoties. Kāds šis ir tev kārtības jautājums?
Jūs
vienkārši šobrīd pārkārt reglāmi. Mēs nepārkārt reglāmi, jūs uzņemoties vadīt sēdi, un šeit viens cilvēks, kurš nav klāt, un nespēj pildīt, viņš vienkārši jaucās iekšā drupjā veidā, arī neļāvam pabeigt domu. Tādā doma bija kāda, ka varam ir pateicis, ka neatkarīgi no tā,
kas ir sākams. Neatkarīgi
no tā, kas ir sākams. Katram deputātam ir tiesības izteikties. Un tieši tas ir tas, par ko es gribēju
pasakāt.
Nu, redziet, tagad vismaz jūs runājat par lietu. Jo man nevien brīdi nav, nevienu brīdi man nav bijis šaub, ka skroderi iela ir jāpēr tādā izpētniekā. Es esmu iepriekšējais pateicis, ka es balsošu. Bet es jums aizrādu par jūsu rupju uzvedību un
kas ir rupju.
Jā, un kas nepiezienās domas priekšsēdētāji, kurš gan arī pretiesiski ievēlēts, lai gan arī, bet tas nepienākas.
Sūcies.
Jā, kolēģi, vai vēl pats?
Es šis tik izpēc.
Nevēlēts. Lūdzu, par lēmumu projektu. Par? Paldies,
lēmumu. Paldies! 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 Es pamotivēšu, es izmantu šīs te pamotivēšu.
Lāmai klāsts par balsošanas motīviem, lūdzu.
Un pamotīvi ir tā, ka atgriežamies par tā saturu un par to konceptu, ko es runāju iepriekš. Jo Lemberkungs mums te pārmet, ka mēs nemīlam un negribam kārtot vecpilsētu. Es tieši otrā gribu šo vecpilsētu sakārtot. Man vienkārši bija ļoti jocīgi, ka mēs pērkam skrotavieku. Bet tajā pašā laikā pils ielā 40 dodam uz privatizāciju, un manuprāt ir daudz lielāka vērtība kā tā. Un te iet runa par konceptu, kā tā nevarētu būt, kad mēs tagad tērkam, ko gribam, to pērkam, ko gribam, to nepērkam. Mums ir, ja mēs gribam to sakārtot to vecpilsētu, tad mums ir jāpaskatās, kas ar tur vērtīgās. Jo tagad iznāk tā, ka mēs aizlaišam uz privatizāciju, tur ir ļoti daudz dzīvokļu tajā pilsēlā 40. Un drīzāk tas tā māja aizies pa piesakā. Tur,
man mūzika.
Mūzika. Tur, man 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 mūzika.
Jā, bet iet runa par ar vienu lēmumu mēs glābi, ar otru lēmumu mēs Es vienkārši atbildēju uz
jautājumu. Tikko nobalsoji par to skrodarību, tagad tu saki, ka nevajadzēja balsot.
Ko tu teici? Balsot? Vajadzēja balsot.
A ko tu atītēji, ka nevajadzēja?
Es teicu, pats ka ir jocīgi, kad ir daudz lielāka.
Nē, jocīgi, pats nobalsoji, ka bija tu tagad saki, ka nebija. A pilsēl 40 nav dienas
kārtības?
Es teicu, ka pilsēl 40 ir daudz lielāks vērtība, priekš vecpilsētas.
Šī jādara atrodas, protams, tās pilsētas zonā.
Jāvien ziņo. Bija ļoti nopietna apspriešana. Pārgantinājumā jautājumā. Vesinkums lūdzu.
Ēkai šobrīd divi īpašnieki, ja privatizācijas rezultātā tiek privatizēts viens dzīvoklis, un šobrīd īpašnieks viesnīcas iestiegumu var vēlam šo dzīvokli pārdot. Ja to pašvaldība kļūst kā vienīgais īpašnieks. Īpašnieki prasītā cena iepļaujās certificēt vērtētāju noteiktajās vērtējums robežās, tad nepārsniedz augšējās novirzes, no pieņemuma novirzes, kurš noteikti 20% un pieņemuma. Pēc īpašuma iegādes ir paredzēts arī izvērtēt šajā īpašuma attīstību viens aprūpes centru bērniem ar funkcionālām traucēm un personām ar garīgās attīstības saucēm. Es aicinu atbalstīt sarakoto
vēlēm. Jautājumi, ziņotājumi. Nav, kāds vēl sistēties. Palēm projektu par. Paldies, lēmums pirms vienbalstību. Un par nākamo domas sēdi. Ir priekšlikums sasaukt nākamo domas sēdi. Pirmdien, 13. aprīlī.
13.
aprīlī. Pūkstēm 13. aprīlī.
Yes. Yes.
Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.